Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
แล้วผมรู้จักสินทรัพย์ทั่วโลกไปพร้อมๆกับเรา Asset ครับ
สวัสดีครับ
ผมต้องธนภัทรครับ
ครับผมมิสเตอร์เซโรโทนินครับในตอนนี้เนี่ยก็เราก็จะมาพูดถึงสินทรัพย์ที่ใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลาเรานึกถึงการลงทุนเนี่ยเราอาจจะนึกถึงในประเทศกลุ่มพัฒนาแล้วซะมากกว่าเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอการลงทุนในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาเลยหรือว่า emerging market หรือว่าตลาดเกิดใหม่เนี่ยแหละก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้เราก็จะมาให้ข้อมูลความรู้กันเช่นเคยนะซึ่งไอหัวข้อวันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ EM bond หรือว่า emerging market bond นั่นเองนะครับเป็นตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่นั่นเองเนาะเคยพูดเรื่องบอนด์กันไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับว่าบอนด์หรือตราสารหนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับองค์ประกอบคร่าวๆของตราสารหนี้เนี่ยก็จะมีราคาพาหรือว่าพาแวลูนั่นเองนะครับที่เขาเรียกหรือว่าเรียกอีกมุมนึงก็คือราคาตั้งต้นนั่นแหละส่วนที่2ก็คือคูปองเรทนะครับหรือว่าอัตราผลตอบแทนที่เขาตกลงไว้ว่าจะจ่ายเนาะส่วนที่3เนี่ยก็คือเป็นกลไกนะครับหรือแมคานิกของมันนั่นเองก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยเพิ่มเนี่ยราคาตราสารหนี้ก็จะลดลงนะครับจากการที่ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ราคามันต้องปรับลดลงตามแล้วเพื่อที่เขาจะได้จ่ายหนี้ได้ตรงตามที่ตกลงกันไว้แต่ตอนแรกเนาะแล้วถ้ากลับกันแล้วเนี่ยถ้าตราดอกเบี้ยลดลงราคาก็จะเพิ่มแต่ทำให้ผลตอบแทนลดลงนะครับก็ปรับกันไปกันมาเนาะแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดแง่มุมพิเศษนะครับของตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่สักนิดนึงนะครับตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันก็อาจจะ issue หรือว่าออกมาได้เป็น2แบบนะครับก็คือ hard currency กับ local currency นะครับซึ่งความแตกต่างของ2อันนี้เนี่ยก็คือว่า hard currency เนี่ยจะเป็นตราสารหนี้ที่ออกมาในสกุลเงินหลักอย่างเช่นพวกดอลลาร์ยูโรเยนอะไรเนี่ยนะครับที่มันดูแล้วมีความมั่นคงมีความน่าเชื่อถือนะครับผู้คนให้การยอมรับมากกว่าหรือเขาจะออกเป็นอีกแบบนึงก็ได้นะครับก็คือ local currency นั่นเองนะครับหรือสกุลเงินท้องถิ่นนะครับซึ่งตราสารหนี้ที่ออกโดยสกุลเงินเหล่านี้เนี่ยก็จะตรงข้ามกับไอ้ที่กล่าวไปก่อนหน้านั่นก็อย่างเช่นค่าเงินเรียลของบราซิลนะครับที่อาจจะดูแล้วเนี่ยมีเสถียรภาพน้อยกว่าแล้วก็ตรงกันข้ามกับที่กล่าวไว้ตอนต้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าอันนี้ผมไปก็แอบซุ่มอ่านมาเนาะวิธีหาบาร์เก็นหรือว่าในเชิงแวลูแล้วกันของตราสารหนี้นะหาตราสารหนี้ที่มันมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงนะว่าทำยังไงนะครับก็สรุปมาเป็นคร่าวๆแล้วกันเนาะก็คือว่าถ้าเราจะหาตราสารหนี้ที่มันเหมือนมีvalueซ่อนอยู่เนี่ยเราอาจจะต้องดูก่อนว่าราคาของมันเนี่ยในตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเทรดต่ำกว่าราคาตั้งต้นหรือราคาพาที่ผมได้พูดไว้ตอนแรกนะครับแล้วก็เราอาจจะเปรียบเทียบยิวของแต่ละประเภทนะครับที่มีลักษณะคล้ายๆกันนึกว่าอันไหนมันดูแล้วคุ้มค่ากว่ากันนะครับเพราะว่าตราสารหนี้บางอันเนี่ยมันจะมีแบบหักภาษีบ้างนะครับพอเราคิดหักเสร็จแล้วเนี่ยผลตอบแทนมันอาจจะเท่ากับอันที่ให้น้อยกว่าก็ได้นั่นก็ต้องไปดูกันดีๆนะครับแล้วเราก็อาจจะดูผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับหรือผลตอบแทนดั้งเดิมของไอ้ตราสารหนี้ประเภทนี้เนี่ยว่าปกติมันอยู่เท่าไหร่ถ้าตอนนี้มันให้ผลตอบแทนสูงกว่านะครับก็มีความเป็นไปได้นะที่มูลค่ามันจะกลับมาเท่าเดิมนะครับแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือไอ้ตราสารหนี้เหล่านี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อไอ้พวกบาร์เก้นที่มันมีปัญหาเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ตอนนั้นน่ะไอ้ตราสารหนี้ประเภทเนี้ยมันมีศักยภาพพอที่จะ survive ได้หรือเปล่าหรือว่ามีแฟกเตอร์อะไรที่มันเข้ามาช่วย drive ให้เขาไม่ default อะไรอย่างงี้นะครับก็คือต้องดูแหละว่าจ่ายหนี้ได้หรือเปล่านะครับเราอาจจะดูเป็นถ้าเป็นตราสารหนี้บริษัทอย่างเงี้ยเราอาจจะดูว่าเอ้ยสินทรัพย์ระยะสั้นเนี่ยกับหนี้สินระยะสั้นของเขาเนี่ยเอ้ยมันดูแล้วมันมีมากกว่าเป็น margin of safety ให้เราหรือเปล่าหรือว่าเป็นส่วนที่ทำให้แบบไอ้เขาจ่ายหนี้ได้อะไรเงี้ยครับก็ลงทุนได้นะครับส่วนต่อไปผมก็จะมาเอารีเสิร์ชมาพูดแล้วกันนะครับเป็นรีเสิร์ชของ JP Morgan นั่นเองนะครับเป็นมุมมองการลงทุนเกี่ยวกับอินบอนด์หรือตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่เนาะเขาบอกไว้ว่าตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่เนี่ยมันมีความน่าสนใจนะครับโดยตัวผลตอบแทนเนี่ยค่อนข้างสูงเลยเราอาจจะใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบบาร์เบลหรือว่าผสมผสานเนี่ยระหว่างตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงแล้วก็ผสมผสานกับการเลือกระยะเวลาหรือดูเรชั่นของตราสารหนี้ที่เหมาะสมนะแล้วเขาก็บอกไว้อีกว่าจุดต่ำสุดของวิกฤตเนี่ยของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยอาจจะบอททอมไปแล้วนะครับหรือว่าผ่านพ้นไปแล้วในไตรมาสที่2แล้วเขาก็ forecast ออกมาว่า GDP เนี่ยมันบอททอมในไตรมาส2นะมันเดี๋ยวผมแปะรูปลงไปให้แล้วกันนะครับก็ forecast ไปถึงไตรมาส4เลยก็ค่อยๆฟื้นตัวนะจากรูปแล้วก็ธนาคารกลางเนี่ยจะใช้นโยบายทางการเงินเชิงผ่อนคลายหรือว่าการทำ QE ซื้อสินทรัพย์นะครับช่วยเหลือสนับสนุนต่อไปนะก็อาจจะช่วยให้ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็กลุ่มบริษัทในตลาดเกิดใหม่เนี่ย ไม่ได้เข้าสู่วิกฤตโดยที่มีการเลเวอเรจหรือว่าใช้หนี้สินเกินตัวเท่าแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราการเกิด default หรือว่าหนี้ศูนย์เนี่ยในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่สูงมากเท่าแต่ก่อนเนาะแล้วก็มีข้อจุดที่น่าสนใจก็คือ 72% ของบริษัททั้งหมดในตลาดนะครับในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยยังสามารถเพิ่มทุนได้อยู่เลยนะครับและการดาวเกรดตราสารหนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะผ่านพ้นไปแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงครึ่งปีแรกนะครับจากรายงานของเขาเนาะจึงทำให้ตลาดเนี่ยอาจจะมองไปที่ในปี2021แล้วโฟกัสเรื่องการสร้างหาผลตอบแทนเนาะแล้วก็กลุ่มบริษัทตลาดเกินใหม่เนี่ยยังไม่มีปัญหาในการเพิ่มทุนนะครับจากข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเนาะก็คือยังเพิ่มทุนได้อยู่นั่นเองนะครับก็การเพิ่มทุนเนี่ยก็จะทำให้บริษัทเขามีสภาพคล่องมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเนาะอาจจะทำให้เอาเงินอันนี้ไปเลี้ยงตัวเองได้อะไรเงี้ยครับโดยที่บริษัทในตลาดเกินใหม่เนี่ยยังออกตราสารหนี้เกรดลงทุนได้อยู่เลยนะครับในช่วงพฤษภาคมกับมิถุนายนแหละแล้วก็ออกตราสารหนี้แบบเกรดลงทุนไปแล้วเนี่ยทั้งหมด 80,000 ล้านเหรียญเลยนะครับแล้วก็การจ่ายหนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายมากนะครับก็ยังอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยเนาะยังไม่มีการ default เยอะเนาะก็ยังปกติอยู่นั่นแหละแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไอ้ผลตอบแทนไอ้ตัว credit spread หรือว่าไอ้ตัวส่วนต่างผลตอบแทนระหว่างตราสารหนี้กับไอ้พันธบัตรเนี่ยมันอยู่ที่ราว 4.5% นะครับก็ถือว่ามีอัตราผลตอบแทนที่ยังน่าดึงดูดอยู่เนาะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเขาก็สรุปว่าโอกาสผ่านการลงทุนในตราสารหนี้แบบสกุลเงินท้องถิ่นเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่นะครับโดยเขาแบ่งออกเป็น2ข้อก็คือว่าการทำ QE ของเฟดเนี่ยมันอาจจะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนต่อไปเนาะแล้วการที่เราถือตราสารหนี้ในสกุลเงินท้องถิ่นที่ไม่ใช่สกุลเงินหลักเนี่ยก็อาจจะทำให้เราได้เปรียบนะครับจากการที่เงินดอลลาร์อ่อนค่านั่นเองเนาะแล้วก็ธนาคารกลางนะครับในกลุ่มตลาดเกินใหม่เนี่ยยังมีการใช้มาตรการในเชิงสนับสนุนสภาพคล่องนะครับคือเขาอาจจะไม่ได้บู๊แบบเฟดแต่เขาเน้นแบบสร้างเสถียรภาพให้มันให้มันคงที่นะครับไม่ดีฟอลต์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ไอ้ policy gap ในส่วนนี้เนี่ยก็คือว่าเฟดทำ QE มากไอ้ธนาคารกลางในกลุ่มตลาดเกินใหม่อาจจะใช้ QE สนับสนุนเฉยๆนะครับก็อาจจะไม่มากเท่าเขาก็อาจจะส่งผลให้ค่าเงินเอเชียเนี่ยแข็งค่ากว่าสกุลเงินดอลลาร์ได้นะก็เป็น policy gap ขึ้นมานั่นแหละแล้วก็จะพีมอร์แกนนะครับให้มุมมองว่าค่าเงินวอนของเกาหลีค่าเงินบาทไทยค่าเงินรูเบิลเนี่ยมีศักยภาพพอนะครับที่จะทำ QE ต่อไปนะครับไอ้ QE เลี้ยงเนี่ยแล้วก็ในระยะกลางเนี่ยอาจจะยังไม่เกิดเงินเฟ้อรุนแรงนะครับแต่ในระยะยาวแล้วถือว่ามีความเสี่ยงเลยนะครับคล้ายๆกับช่วง 2008-2009 เนี่ยที่เขาทำ QE เยอะๆเนี่ยแล้วก็ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือคอมมูนิตี้เนี่ยขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ JP Morgan ก็ได้สรุปนะครับกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้เกรดต่ำนะครับในสกุลเงินท้องถิ่นนะครับโดยแนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้เกรดต่ำที่อยู่ในสกุลเงินท้องถิ่นเนี่ยที่มีระยะเวลาราวๆ5ปีนะครับแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินหลักนะครับเกรด BBB แล้วก็ BB นั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนผลตอบแทนล่าสุดที่ผมหามาเนี่ยก็คือผมใช้เป็นตัว credit spread นะครับของตราสารหนี้ emerging market BBB นะครับก็อยู่ที่ 2.36% นะครับส่วนตัว BB ก็อยู่ที่ 4.73% ครับ
ก็เรียงลำดับกันไปตามความเสี่ยงนะครับผม BB ได้อยู่ 4% นะครับชอบ Triple เหลือ2กว่านะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าจะมาเล่ากันให้ฟังเพราะว่าเราเคยจริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องของบอนกันไปแล้วนะครับผมแต่เป็นตราสารหนี้นะครับผมอันนี้ก็กลับมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของตัว emerging market ก็คือเจาะเข้ามาแคบลงกว่าเดิมนะครับผมอยู่ใกล้ๆเรานี่เองนะครับอย่างเปเปอร์ที่ผมจะนำมาอ่านให้ฟังวันนี้นะผมก็สรุปมาเลยนะครับจาก64หน้านะครับชื่อว่า Factor Investing in Emerging Market Bond นะครับผมตัวนี้ไม่รวม High Yield Bond นะครับผมเป็น Sovereign Bond นะครับผม Emerging Market ในที่นี้นะครับผมเขาระบุไว้มี25ประเทศนะครับถ้าผมไล่ให้ฟังนี่น่าจะยาวเกินแต่บอกว่าไม่มีไทยนะครับผมก็จาก paper ฉบับนี้คนเขียนก็เป็นทำงานอยู่ที่ BlackRock ด้วยนะครับผมกองทุนหลายท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในปกติเนี่ยครับอย่างเทปที่แล้วครับที่ผมมีพูดเรื่องของการทำ asset allocation นะครับผมสินทรัพย์ประเภทนี้ก็ถูกจัดอยู่ในพอร์ตของหลายๆกองทุนรวมเช่นกันนะครับผมเรื่องของ emerging market นะครับผมอย่างถ้าเราทราบกันดีเดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาแนะนำให้รู้จักกันอีก1กองนะครับผมที่ Phenomena เรามีให้นักลงทุนได้ลองติดตามกันดูอยู่นะครับผม แต่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเล่าให้ฟังว่าในเปเปอร์ฉบับนี้ครับผมเขาตีพิมพ์ออกมาเมื่อปี2018นะครับแต่บททดสอบของเขาใช้ตั้งแต่ปี2000จนถึงปี2017นะครับด้วยการรัน regression เลยนะครับผมเพราะว่าเปเปอร์ฉบับนี้เขาไปค้นพบเจอว่ามันมีปัจจัยครับผมที่สามารถนำมาใช้ประกอบการทำนายราคาของ emerging market ได้ครับผม emerging market bond นั่นเองก็ไม่ไล่ยาวผมก็มาบอกเขาเลยครับว่าสิ่งที่เขาใช้ครับเขาระบุมาว่าเป็นแมคโครแฟกเตอร์นะครับผมแมคโครแฟกเตอร์ตามเปเปอร์ที่เขาระบุไว้นะครับเขาบอกว่าคำว่าแมคโครแฟกเตอร์ของเราเนี่ยคือประกอบไปด้วยอัตราดอกเบี้ยนะครับผมอัตราตัวส่วนของเครดิตและตัวค่าเงินแต่ละประเทศแล้วก็ตัวผลตอบแทนจากตลาดหุ้นก็คือ25ประเทศในเปเปอร์ฉบับนี้ที่เขา cover ไว้เดี๋ยวผมลองไล่ชื่อให้ฟังนะครับเพราะว่าเขาค่อนข้างแฟร์อยู่เหมือนกันเขาก็เขียนบอกมาว่าเขารวมไปถึงประเทศอย่างอาร์เจนตินาหรือเอกวาดอร์หรือประเทศที่เวเนซุเอลายูเครนที่เคยมีการล่มสลายขึ้นมาด้วยสิ่งที่เขาใช้ครับผมสำหรับตัวของเรทหรืออัตราดอกเบี้ยเขาใช้อะไรเข้ามาในการประกอบการทำนายนะครับผมคำว่าเรทแฟกเตอร์ของเขาตัวนี้ครับเขาใช้ตัว USD Hedge Version นะครับของ JP Morgan Government Bond Index Global นะครับผมที่จะสะท้อนถึง Global Portfolio ของ Government Bond ทั้งโลกนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัว credit factor เนี่ยครับผมเขาบอกว่ามัน represent by Bloomberg Barclays US Corporate High Yield Index นะครับผมตัวที่2ละต่อมาตัวที่3ครับผมเป็น currency factor หรือค่าเงินนะครับผมเขาใช้เป็น MSCI Emerging Market Currency Index นะครับผมที่รวบรวมของperformance ของ emerging market 25ประเทศไว้นะครับแล้วก็ weight โดย country เลยครับเพราะถ้าฟังอย่างนี้เราก็เหมือนกับว่าเรากองทุนกองนี้ครับผมลงทุนให้น้ำหนักตาม market cap ของแต่ละประเทศเลยนะครับผมก็เป็น currency weight by each country ไปนะครับผมตัวที่4ครับผมเป็น equity factor หรือว่าตลาดหุ้นนั่นเองครับตรงนี้เขาก็ใช้ตัว USD hedge version เข้ามานะครับของ MSCI World Index นะครับผมที่จะ rank performance ตาม market cap ของแต่ละประเทศอีกเช่นกันครับที่อยู่ในหมวดของกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวผมมาพูดถึงค่า regression ที่เขารันกันออกมาเลยนะครับผมแล้วเขานำไปใช้นะครับจากผล back test ของเขาออกมาตั้งแต่ปี2003จนถึง2017นะครับผมถ้าไปลงกับตัวของ MSCI Emerging Market Bond นะครับผมก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 102% นะครับแต่ถ้ามาใช้วิธีการที่ใช้4 factor นะครับผมมารัน regression แล้วไปทำนายเนี่ยครับผมจะได้อยู่ที่ 110%นะครับก็จะเห็นว่าในระยะยาวแต่จริงๆแล้วก็สูสีกันมาตลอดนะครับจะเริ่มมีมาฉีกก็คือหลังจากช่วงวิกฤตช่วงปลายปี2008ก่อนปี2009นะครับที่จะส่งผลให้ Emerging Market Bond ตรงนี้ขึ้นมาครับตรงนี้ก็จริงๆแล้วมันยากนะครับกับการที่จะนำแบบฟังผมพูดแบบนี้หรืออ่านเปเปอร์แล้วอยากจะลองไปใช้ต่อดูนะครับผมก็ลองดูแล้วเหมือนกันครับค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสุดท้ายถ้าทำได้แล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปซื้อกองทุนที่มันมีวิธีไหนที่รัน emerging bond แบบนี้นะครับผมก็เลยยังแนะนำในเรื่องของการทำเป็น asset allocation ให้มีในพอร์ตอยู่นะครับผมแต่ว่าจะมีช่วงไหนเนี่ยก็เดี๋ยวลองติดตามกับทาง Phenomena เราจะอัปเดตเรื่อยๆนะครับว่าช่วงไหนเราเริ่มมองบอลแล้วนะครับผม
ครับ
ครับแล้วก็ก่อนที่จะไปฟังของตัวกองทุนที่เรามาแนะนำวันนี้นะครับผมครับก็เดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับกองทุนที่เป็น Emerging Market Bond เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่เป๊ะๆเหมือนกับที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับอาจจะไม่ได้ลงวิธีนี้นะครับแต่ว่ามันมีกองที่เด็ดของทาง Phenomena เราอยู่อันนั้นคือกองอะไรครับ
กองนี้ก็คือกอง Asia Kid B นั่นเองนะครับก็จะลงทุนในตราสารหนี้เอเชียนะครับโดยลงทุนหลักๆแล้วเนี่ยอยู่ในจีนเป็นหลักเลยนะครับหลายๆคนช่วงนี้น่าจะชอบจีนนะก็ลงทุนในจีนเป็นหลักนะครับ
จีนกันทุกคนแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนน่าจะมีจีนในพอร์ต
ใช่เห็นมังกรนี่คือแบบโอ้โหอยากซัดเลย
ครับผม
ครับก็ลงทุนในจีนนะครับ 50% ถึง 80% เลยเนาะแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยที่อยู่ที่ราวๆ 3-5 ปีนะครับก็ถือว่ากลางๆเนาะส่วนเครดิตความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ไปลงทุนเนี่ยก็จะอยู่ที่ AA นะครับแล้วก็ A ตัวเดียวนะถึง BBB นั่นเองนะครับก็มีส่วนที่สอดคล้องกับไอ้มุมมองของ JP Morgan ตอนแรกนิดนึงนะครับก็คือลงทุนใน Triple B แล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้5ปีเนาะแล้วก็ตราสารหนี้โดยรวมเนี่ยที่เขาลงทุนเนี่ยก็ถือได้ว่าอยู่ในเกรดดีมากจนไปถึงปานกลางเลยนะครับ หลายคนอาจสงสัยว่าแล้วถ้ามันอยู่เกรดปานกลางเนี่ยมันจะแย่หรือเปล่านะครับแต่ต้องบอกกันก่อนว่ากองทุนเนี่ยเขาจะกระจายการลงทุนออกไปนะถ้าเรากระจายดีๆเนี่ยเราอาจจะได้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับแล้วก็มุมมองหลักของเขาเนี่ยก็คือจะลงทุนในตราสารหนี้บริษัทที่มีสถานะการเงินมั่นคงนะครับหรือจะเป็นตราสารหนี้จากรัฐหรือว่าองค์กรกึ่งรัฐก็ได้เนาะโดยจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกในสกุลเงินดอลลาร์นะครับหรือที่เล่าให้ความรู้ไปเมื่อกี้ว่ามันคือ hard currency นั่นเองครับผมก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ
ติดตามทางฟีโนเมนาเราได้ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มีกองทุน Emerging Bond เจ๋งๆมาครับผมเจอถ้าเกิดเข้าไครทีเรียเปเปอร์ที่ผมนำมาเล่าให้ฟังเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้หยิบยกมาพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งให้ทุกท่านได้ติดตามกัน
อันนี้ก็เป็นทีเซอร์ไปก่อนนะให้ความรู้กันไปก่อนนะเอาไปประกอบกันตัดสินใจการลงทุนนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็มีนักรบ DIY ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับ Asset Craft Podcast นะครับก็ไว้เจอกันใหม่นะครับ EP หน้าครับ
ครับผมพวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Finomina ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential